Mums attiecības komiteja, numurs 3. Šodien izsludinātajā darba kārtībā mums 29 jautājumi. Un tad atgādinu, ka tiek veikts sēdes audio ieraksts un saskaņā ar pašvaldību likuma 41. Pantu 8. Daļu, tas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīgas-novads.lv sadaļā komiteja protokola un audio ieraksti. Kuldīgas novada domas. Jā, tas ir viss, jā. Tā. Tātad mums ir 29 jautājumi. 23. Mums ir arī ieradusies interesanta personas, kā mums ko šis jautājums attiecās, varbūt mēs varam pārcelt uz pirmo, vai nav iebilgumu?
Nav.
Nav, labi. Nu, tad, tad sākam ar 23. Ko šis mums par šo nozīmotu?
Es tikai
Labi. Tā, tad jautājums mums ir par tātad par zemes vienības daļas, Vēgles parks, Kuldīgā, Kuldīgas nodā, nodošana nomā, jātnieku sporta klubs, D.E.K.U.S.
Jā, tātad es jums sāku tomu ziņojumu, ka pašvaldībā ir saņēmts iesniegums no vienības. Kurā būs nodot zemes gabala daļu Leona Vēgles parka teritorijā, lai tajā veiktu, lai tajā piegādātu zirgu vai zirgus, kas būtu tāds kā nodarbības cilvēkiem, kas ir atrodās pakalpojumu centrā tilts. Ar vadītāju šī iecerē es saprotu saskaņotā un atbalstām. Bet skatoties šos mums pieejamos ministri kabineta noteikumus un vietu kārtību un to, ka šai vietībai nav sabiedriskā labuma status, tad šāda veida zemes nodošana mums ir iespējama tikai mums līguma, ko parēdz ministri kabineta noteikumu 350. Kur mēs varam nodot zemes gabala daļu nomā. Šai te iecerēju nosakot, ka nomas maksas noteikšanai nav jāpieaicina certificēts vērtētājs, bet šie noteikumi paredz, ka konkrētai darbībai mēs varam noteikt, ka nomas maksas ir 1,5% no zemes katastrālās vērtības, bet ne mazāk par 28 eiro gadā, kuram tiek pieskaitīts PVN un nekustamā īpašuma nodoma. Es došu vārdu pārstāvē, lai precizētu papildus informāciju tam, kā iecerēt, cik bieži un kāda mērķi.
Paldies. Par pašu, tieši par to ideju vai par pašu biedrību kā tādā?
Es domāju, par to ideju kā ideju.
Tā ideja ir tāda, ka mēs viņu nosaucām par nodarbību, ir tā jums kā nekāda atbilstošā vārda, kas iznevarējām atrast. Tas, kas laikam ir svarīgi pieminēt tajā visā, ka tā ir bez maksas, mēs par to neprasām naudu, mēs netiltam, nu kā biedrībai, nec kā man citam. Un tā ideja ir tāda, ka ja tiltam ir mūsu interese, aptuveni reizi mēnesī ar sirgu vai zirgiem, maksimums diviem, braukt uz Vēgles parku, kas ir tiltam salīdzinoši ļoti tuvu, un nodrošināt tādu tā kā komunikāciju ar dzīvniekiem, šajā gadījumā ar zirgiem, viņiem kaut kādu laiku atpakaļ runājot ar vadītāju, viņiem bija nodarbības ar suņiem, bet šobrīd es saprotu, ka tas man iespējams vairāk iemesli dēļ, un tad radās šī ideja par zirgiem. Tas, kas tie cilvēki, kas nodrošina, Šo te nodarbību vien būtu es esmu certificēts treners, līdz ar to ir saprašana par to, kas notiek, un otrs cilvēks, kas būtu ir Inga Mikelsona, kas savukārt ir bijusi reiterapeita asistents un palīgs, līdz ar to viņa ir strādājusi ar cilvēkiem, kam ir gan garīga, gan fiziska rakstura traucējuma. Un tā ideja ir tāda, ka tā ir tīra komunikācija, tā nav ļaušana zirga mugurā, tā ir tiešām glaudīšana, barošana, tīrīšana, skatīšanās. Jo noteikti, ka būs tādi, kas varbūt tajā pirmajā, otrajā reizē varbūt pat īsti nepienāks un zirgam klāt, redzot viņu tuvumā tik lielu un tā, varbūt, ka tas ar laiku tikai aizies. Ar vadītāju, pilku vadītāju, mēs esam vienojušies par to, ka mēs labprāt piedāvāt vismaz divas reizes, lai viņi saprot, vai tas viņiem ir aktuāli, vai tas viņiem interesē, vai tas viņiem strādā. Mūsu ideja bija tāda, ka tas varētu būt aptuveni reizi mēnesī, ja viņiem tas dar, ko viņi tikai teica, ka jā, bet tas noteikti ir jāskatās pēc kaut kādām pirmajām divām reizēm. Un tad mums ir ideja to turpināt. Protams, ir jāskatās pēc laikapstākļiem no mūsu puses. Mēs to varam darīt arī zīmā, tas ir atkarīgs viņiem. Ja viņi to tā kā ņem pretī zīmā, tad jā. Un tas otrs jautājums par lieta, kas vēl ir svarīgi, ir tas, ka lai šos zirgus transportēt, šeit ir nepieciešams citu veidu transporta līdzekļi. Viens variants ir viņus piekabē, kas ir zirgiem paredzētā, un šis variants ir vestiņas ar smago krausmašīnu, kas arī ir pielāgota zirgiem. Jebkurā gadījumā abām šiem transporta līdzekļiem ir vajadzīgā atļauja, ka mēs drīkstam pie tā parka. Tur būt tajā, pirmkārt, ka mēs drīkstam atbraukt, un ka mēs drīkstam tur būt. Tā ideja, ka tas, protams, notiek darba dienās, jo tad ir viņu tā tilda darba laiks. Tā būtu darba diena aptuveni no 12. Līdz 4. Kaut kur tajā laika spraugā. Nu, tā nodarbība varētu būt stundas, divas, trūci, tagad tā ir saprast, jo tas skaits, kas viņiem ir ap 20 cilvēkiem. Un tas tad tālāk būtu jāprecizē, vai viņi grib visi reizēm, vai viņi grib piemēram to grupā, ja viņi sadalās uz pusēm un nāk to grupā. Tas nozīmē, ka tas arī būtu no 12. Un 4. Ja viņi nāk visi kopā, tad tas varētu būt pusotra, divas stundas. Nu tā, un kāpēc arī tas transports vēl nāca? Svarīgi, ka tas arī ir viens no tādiem, ja var teikt, apspēc objektiem arī interesanti paskatīties, iekāpt. Nu, tādā ziņā, vienkārši rast viņiem iespēju darboties ar dzīvniekiem.
Paldies. Elēja Rociņa.
Jā, un tad jautājums, tātad, es pareizi saprotu, zirgi atrodas kaut kur pie Rīgā?
Nē, viņi atrodas Talsu novadā. Talsu novada Dursu.
Talsu novadā, tātad jūs reizi mēnesī esat gatavi par saviem līdzekļiem veist šos zirdziņus, lai šie cilvēki vienkārši ir tā kā darbos. Un tur nav nekādu vairāk ceļu izdevumu, kas tad jums to sirds?
Tā, sākotnē, tā kā mēs gribam, nu, mēs to sadzam paši, bet tā ideja bija tāda, ka ja šī sadarbība turpinās un ja tiltam tas ir saistoši, tad mēs kā biedrība vēršamies pie pašvaldības vai ir iespēja kaut kādā veidā sekt daļu no darbvielas izdevumiem. Tas būtu ilgtermiņam, ja tas nav iespējams, mēs tāpat gribam turpināt. Viss ir principā atkarīgs no tā vai tiltam, kas ir saistoši un vai viņiem tas interesē.
Mēs tieši par to arī domājam, tas nebūs tāda ilgtermiņa projekts, ja gadījumā uzreiz jau netiks tomēr ievērtēt un izvērtēt visi tie patiesi izdevumi. Nu, ko nozīmē mēs paši, ka nu, tad jūs vienreiz, divreiz atbrauksiet, nu, tilts teiks, ok, mums tā ir vajadzīga lieta. Jautājums ir par uzreiz, ko mēs skatām tālāk, jo vai mēs vispār turpinām, tad tālāk jau tad domāt, ka to es domāju, tas nav mēs arī šobrīd.
Pat, ja pašvaldības finansējumā nav šie līdzekļi, lai atbalstītu, piemēram, ar darbvielas tur kaut kādām maksām, mēs tāpat turpināsim to darīt, jo, kā jūs teicu, tās pirmās divas, trīs reizes mēs to pat, tāpat to esam plānojuši darīt no saviem līdzekļiem, un tad tālāk, ko teiks tilts, šī nav pirmā tāda veida akciju nodarbību, ko mēs piedāvājam, un līdz ar to mēs apzināmies, ko tas izmaksā un ko tas nozīmē.
Es domāju, Nelaiņa tur šobrīd, Nelaiņas ir tā ideja ļoti atbalstām un pamēģināmā, un tad jāredzēs, kā tiem klientiem ir, to, lai tas patīk, nepatīk. Un tad jau var skatīties arī, vai tas kaut kādā veidā nav, zem kādu projektu paliekams. Tur jau to finansēm arī var mēģināt piesaistīt, bet tad jau būs tā kā praktiska, pārbaudīt tā vajadzība. Man vairāk jautājums ir par to, vai tiešām mums ir jānomā, tikai, vai nevar, ka mēs atļaujam, un man liekas, ka tas, ja tās nav tikai izjādes, par ko iekasē naudu, vai piltu cilvēkiem, vai cilvēkiem no naudas, ka tas ir līdzīgi, ka iziet uz savu sunību pastaigāt, tā te iziet uz zirgu. Vienkārši tā ir tāda atļauja, ka mēs pieļaujam tādu, ka parkā ir ar to zirdziņu, tur vienreiz vai divas reizes, ka manuprāt būtu jābūt tā atļaujai. Ja tas tāpat līdzīgi kā tur pie Rūmas atbrauc, tur, nezinu, spēkrati, tur retro, mēs jau arī nenomājam tajā brīdī kaut kādu lauku, tas ir tā kā tāda lieta, ko mēs vēršam, man tā liekas. Tas ir jautājums juristiem, kā tas būtu traktējums.
Tas bija otrs jautājums, par ko mēs kā vienbību gribējām jautāt tiešām par to nomas maksu, tieši kā jūs vēl, ka mēs nejautājam naudu. Viņiem arī nejautāsim.
Bet būtu svarīgi juristu nomas.
Jā, zin kā, mums vēl daži jautājumi atsvējuši, tad respektīvi, vai mēs pareizi saprotam, jūs zaļajā zonā principā vispār tikai neieiet iekšā, jūs paliekat tikai tajā stāvā laukumā?
Mēs tieši ar sirdiem, mēs esam zaļajā zonā, kas ir ierobežota, kur principā tas zirgs ir visu to nodarbības laiku, viņš ir pie rokas, viņš netiek laists vaļā, viņš tiek vadāts, varbūt kaut kādā brīdī viņš ir tādā garākā striķī, kur viņš varbūt apskrēt pāris stīnus. Un tas ir arī, vieta, lauda darbojās. Tas, kas ir tie stāvlākumā, ir tas transports. Zirgu pārdašas
transports. Un, teiksim, piemēram, kas tur paliek pie stās dzirdziņu, to jūs visi tikai savāc?
Jā, tas bija arī minēts tajā iesniegumā par to, ka arī, ja ir vajadzības, to mēs pirmajā reizē mēs noteikti to darīsim, ka mēs ierobežosim konkrētu teritoriju, ir drošības apsvērumi vēl ierobežot pozīmē ar pērstām tik slapš, kā ir šobrīd, mēs, protams, viņš ir pārliekam, lai viņš ir sausis tas pārts, lai tas zirgs nesastaigā tik daudz, protams, soļojot. Un uz tik īsa laika periodu tik rēti, tas viņš nevar nodarīt tādu veidu kaitējumu, vēl jau vairāk tas zirgs laika pie rokas. Bet jebkurā gadījumā, ja ir sausis, tad vēl mazāk iespēja kaut ko tur izdarīt. Bet tas ir, es saprotu, ka tas ir tas vienīgais iemesls, kāpēc...
Un mazliet jāsaprot par teritoriju, nekā noteikumi. ja mēs šobrīd paši tā kā diskutējam savā starpā, tas vai tu būs vajadzīgs tas nomas līgums, vai mēs varam kaut kādā savādākā formātā un kas
mums ir izdāšanā,
nu tā kā es
suņu izstādu, piemēram, parkā, nu vai, piemēram, mums ir kaistuvi jēga, tīrums, nu tur kāzīnas izstādu, mēs taču nekad nenomājam tieši to...
Nē, viņš ir pasākums, cik augas cits.
Tas ir vienreizies,
jā, 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 tas ir savā.
Nē, vienkārši vēl cenāt šādi, nu
mēs
mūsu pašu klientiem, mūsu projekts, un principā, mēs uzliekams nomas maks, tad iedrīt nāk un prasīs mums, nu, dzirdot, mums naudīm, lai var samaksāt, nu, un tas man liekas absurdi, nu.
Nu jā,
jābūt, jā, no komentas darbība uz ārst, tad es vispār, nu, tā kā, nu, noņemt uz savus jautājumus. Tā jautājums, tā ikai, lai
lūdzu. Tā nav jautājums, nu, līdzīgi, ka pretrīt mums kārtī, lai nevar kaut kādu sadarbības līgumus par to, ka abas puses vienojās, būs tomēr sociālā funkcija ir, un kaut kāds vienreizēji atļauja, skatīt to datumu vai uzmeni uz priekšu. Ja tas beidās tā jocība, ko vēl te atļauks, piemaksās vēl un mēs paprasīsim nomas maksu, lai gan mums ir dzīvotājiem un mums funkcija.
Jo tas nekārši viens no punktiem, meklējām, konsultējumus, kas ir pašvaldības zeme, kas ir tilpam pieejama tieši laimas dēļ, ka mums likās, ka tas varētu būt vieglāk, nu, kad pašvaldības iestāda pašvaldības zeme.
Es domāju, ka mēs sapratām to nu, vajadzību, to jautājumu, mēs visu noteikti atbalstam un esam priecīgi. Un nu, tad mēģināsim līdz finanšu komitejiem domas sēdēm un slēmums jāpēķam atrast to spējumus. Paldies, tad visi atbalstam, nu, ka jā, vienkārši juridiski, lai nu, var atrast to spējumus. Jā, tad dosim. Paldies. Tad varam turpināt ar pirmo jautājumu. Pirmais jautājums, bet nekustamā īpašumā Bumbieru ļāvas ēdots pakastā kūdības novada atsvinošanu un cīpējušā. Varam pēc projekta.
Pēc projekta.
Pēc projekta.
Paldies. Otrais, par nekustamā īpašumu kraulīša un pakastā kūdības novada atsvinošanu un cīpējušā.
Pēc projekta.
Nē, šie ir, nē, man te ir...
Jā.
Gribētu to precizēt šo lēmu. Līdz tā, tad, kad tiks sagatavot šis lēmumprojekts par atsvinošanas izpējušanu, šis te būja īpašnieks tomēr saņēmās un uzrakstīgi iesniegumu, ka viņš tomēr vēlas turpināt šo atsvinošanas procesu. Un priekšlikums ir sekojoši. Tā kā šis te pirmais termiņš ir pagalnēs, kad man bija mēneša laikā jāreģē uz piedāvājumu, to viņš ir nokavējis, tad šajā brīdī priekšlikums viņam noteikti iemaksāt to 10%, kas būtu atkārtot atsvinošanas ierosinājuma gadījumā. Un tomēr turpināt šo procesu parādu nekādu nav. Un,
tas lēmums būtu nevis izpējis?
Jā, bet turpināšana, jā.
Jā,
bet ir
10%.
Jā, nu tas ir 10% piepildu varbūt jāveic, tas ir 210 eiro.
Jā, tad to mēs uz sēdu precizējām, vai neiebilstat?
Nē,
jā, es sapratīju.
Labi, tad akceptējām uz sēdu precizējām. Tad trešais, tad neapdzīvojumās telpas, numur 15, nekustamējā īpašumā garāžas, dzeldā, vienkārtas pakastā kūlīgas novadā, pārējām ar līmumu slēgšanu.
Pēc projektu lūdzu.
Labi, paldies. Ceturtais, par nekustamā īpašuma rūpniecības iela 6A skrunda, kuldības novadā, gatavošana atsvinošanai.
Pēc projektu.
Labi, paldies. Piektais, par nekustamā īpašuma mēnestiņi, Kavilas pagastā kuldības novadā, gatavošana atsvinošanai.
Labi,
pēc projektu. Labi. Sestais, par nekustamā īpašuma Dzeguzes, Reņģa pagastā Kuldīgas novadā, gatavošana atsvinošanai.
Pēc projekta.
Labi, paldies. Septītais, par nekustamā īpašuma Maz Rolšteini, Rendā, Reņģa pagastā Kuldīgas novadā, gatavošana atsvinošanai. Varam?
Projekta.
Labi, paldies. Astotais par nekustamā īpašumu no treidiem, gudeniem pagastā Guldīgas novadā, nomas līguma termiņa pagarināšana.
Pagarinam.
Paldies. Devītais par nekustamā īpašumu Kraulīši, Rūmas novadā, Rūmas pagastā Guldīgas novadā atsvināšanas turpināšana.
Tad šis ir tas īstās, tomēr šis ir īstās novadzējs.
Tad šeit ir noteikts viss jau tā kā pareizi, 210 eiro, un tad vienkārši tas otrais jautājums.
Tas ir principā jāsāk.
Labi, tad akceptējam.
Akceptējam.
Desmitais. Par zemes vienības daļas izmalāšanu, nekustamajā īpašumā atpūtas, gudeniekos, gudenieku pagastā, Guldīgas novadā.
Normāli.
Viesībai gudenieku kopija. Paldies. 11. Par nekustamā īpašuma Gatiņa 1, Kardeles pagastā Guldīgas novadā, gatavošana atsevināšanai.
Pēc projekta.
Labi, paldies. 12. Par nekustamā īpašuma Zemīša 1, Kardeles pagastā Guldīgas novadā, daļas gatavošana atsevināšanai.
Projekta.
Paldies. 13. Par dzīvokļu īpašumu Biltenes ielā 26-44, Guldīgā Guldīgas novadā gatavošana atcerināšanā.
Atcerē.
Paldies. 14. Par nekustamā īpašumu Kaltāni, Kabeles pagastā Guldīgas novadā gatavošana atcerināšanā. Vairāk atcerējumā. 15. Par nekustamā īpašumu Koļu karjeras, Grēnas pagastā, Guldīgas novadā, gatavošana atsvināšanā.
Pēc projekta.
Paldies. 16. Par nomas līguma pārslēgšanu, par nekustamā īpašumu mucenīgi iela 14, Guldīgā, Guldīgas novadā, daļa. Tātad ir saņemts iesniegums. Tad izbeidzam zemes nomas līgumu un slēdzam. Jā, vai jā. Jā. 17. Par dzīvojamās mājas, sporta ielā 3, Skrundā, Guldīgas novadā, izslēgšana no 4. janvāra 2021. Gada pilnvarojuma līguma numuru 813-4-3-4-2021.
Es
18. Par nekustamo īpašumu būķi un pie būķiem, lai pagastā Guldīgas novadā, zemes nomas pārjaunām līguma slēgšanu.
Pēc projekta.
Paldies. 19. Par nekustamo īpašumu palīgsaimniecības, Kabeles pagastā Guldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 625-8007-0076, daļas 0,5 platībā izmalāšana.
Tā.
Paldies. 20. Par nekustamā īpašuma darba gabala, Kurmāls pagastā Guldīgas novadā, zemes pārējumā līguma slēgšana. Paldies. 21. Par nekustamā īpašuma Drūvas 1, Kabeles pagastā Guldīgas novadā, mums līguma termiņa pagarināšana.
Pagarināšana.
Paldies. 22. Par dzīvojamās mājas Eldos ielā 46, Guldīgā Guldīgas novadā, izslēgšana no 1. februāra 2024. Gada, pilnvarojuma līguma numuru 0078, 4.2024. Reikā. Man bija izslēdzama, tad 23. Izskatījām. 24. Par pamat kapitāla palielināšanu, iegūdot nekustamo īpašumu katru māju vārdu, vārdus pagast Guldīgas no sabiedrības ierobežot atbildību Guldīgas siltumtīkla pamat kapitālā. Tad mēs nodevām siltumu saimniecību siltumtīklā, viņi ir uzstātos par atbildību, tad mēs vienkārši arī nodotam, tas ir pašautībā. Tur ir granulu kapli, bet nu, pašvalībā piederē tā ēka, zemes ar tā sēks un pilsumā. Paldies. Tā 20. par nekustamā īpašuma Mērcvagari, Ēgavas pagastā Kuldīgas novadā, Zemes domas pārdomā un līgumas laikušanā. Paldies. 26. par nekustamā īpašuma Vanči, Ēgavas pagastā Kuldīgas novadā, Zemes domas pārdomā un līgumas laikušanā. Paldies. 27. par nekustamā īpašuma Vanči, Ēgavas pagastā Kuldīgas novadā, mums līguma izbeigšana. Tātad ir iepriekšējā līguma pārjūmā.
Tas ir vienā zemes grakovā,
divi dažādi nomnieki,
dažādās
vietās. Šeit mēs laužam par lielu. Mēs
spējam dziesmēju nomnieku. Jā, skēlums ir aizs nākušas vēl. Jā, tad šo vēram izbeigums. 27. par nekustamā īpašuma Vanči, līguma.
Tas ir tas pats.
Jā, tas ir tas arī, to mēs lasījām, jā. Tad ir 28.
Es mērķi, tā ir 2 pēc kārtas. Jā, tā ir. 28. Tad nekustamā īpašuma dēļas, kur mums pagastā Kuldīgas novadā, Zemes domas pārjūmā, līguma slēgšanas. Slēdām izslēgt, jā, slēdām. 29. Tātad par nekustamā īpašuma Gatiņa 1 un Aleksandra Kabelis pagastā Kuldīgas novadā Zemes domas termiņu pagarināšanas. Pagarināšanas. Nu tā, kolēģi, esam ļoti daudz izskatījuši. Un dienas kārtības esam izsmējuši. Atbūt ir kādu citu jautājumu. Ja nav, tad steigšu paldies un tiekamies sociālajā komitejā.